Вітаю, з вами Святлана Колмак. Ёсць у беларускай літаратуры асобы, якія ва ўсе часы прыцягваюцца да сябе ўвагу даследчыкаў і чытачоў. На іх творах вучацца пачаткоўцы-літаратары, іх жыццё служыць матэрыялам для мастацкіх твораў і навуковых прац. Такая асоба – народны пісьменнік Беларусі Іван Меліш. На малой радзіме класіка ў Хойніцкім раёне упэўнены, што менавіта Іван Меліш зрабіў іх, людзей на балоце, знакамітымі на ўвесь свет. Успамінамі дзеліцца Іван Меліш, год запісу 1968.
Радзіма моя вёска Глінішча прилепілася двума радамі хат на самым беразе нешырокай, але доўгай паласы трывалай зямлі, што цягнецца між бескрайніх балот ад Хойнік да Юравіч, вялікага села каля Прыпяці. Я помню за вёскай цудоўныя гаі дубровы, дарогі і поле. Вучыўся я у Глінішчах, у суседнім сяле Алексічы, у Хойніках.
Першым убачыў у маладога аўтара задаткі таленту і блаславіў яго літаратурную дзейнасць пісьменнік Кузьма Чорны. Ён высока ацаніў раннія творы Меліша, асабліва апавяданне ў завіруху, узгадвае Іван Меліш.
Першыя мае празаічныя творы – апавяданне «Сустрэча» і «Апошняя аперацыя». Напісаны недалёка ад роднай зямлі ў ваенным Тбілісі, у восень, калі варожыя салдаты падыходзілі к Сталінграду і Каўказу. Я ляжаў у шпіталі ранены. Правае плячо было разбіта асколкам бомбы. Я спрабаваў пісаць левай рукой. Апавяданні трапілі на суд чуламу, шчодраму чалавеку Кузьме Чорнаму.
Талент Івана Меліша з асаблівай сілы раскрыўся ў трылогіі «Палеская хроніка». Як лічыў сам аўтар, гэта галоўны яго твор, расказ пра блізкі і дарагі пісьменніку родны край.
Раманы «Людзі на балоце» і «Подых на вальніцы» можна сказаць, самая асноўная мая пісьменніцкая работа. Яны мне вельмі дарагія. Сам я родам з Палесся. Там нарадзіўся і да 17 год жыў. Жыў я, канешне, не думаючы аб тым, што калі-небудзь стану пісаць пра гэта і напішу раманы, аб якіх цяпер ведаюць многія школьнікі. Всё, што я бачыў, жывучы там, у роднай вёсцы, мне здавалася неважным і нецікавым. У адным са сваіх старых блакнотаў я знайшоў запіс, зроблены ў 1946 годзе. Там у запісе было напісана «Напісаць аповесь пра Палесе». Пісалася мне і цяжка, і лёгка. Цяжка, таму што хацелася напісаць кнігу добрую. Лёгка, таму што раман нарадзіўся не ў якіх-небудзь камандзіроўках, а ў сэрцы. Само жыццё доўгі гады як быццам рыхтавала мяне да гэтай кнігі. Я хацеў у гэтай кнізе быць максімальна праўдзівым, пісаць чыстую праўду. Хацеў выказацца без астатку, хацеў перадаць маім чытачам тое, што дорага майму сэрцу. Хацелася пісаць таксама мужна і чалавечна, а так, каб і мае чытачы зразумелі герояў і тое жыццё глыбока. Я імкнуўся не хаваць слабасці і недахопаў, якія бачыў у сваіх героях родных і блізкіх мне людзей. У рамане ёсць многа аўтабіяграфічнага таго, што я сам перажыў ці ва ўсякім разе бачыў. Такімі аўтабіяграфічнымі з'яўляюцца, напрыклад, пейзажы, карціны палескай прыроды, аўтабіяграфічныя бытавыя і жанравыя сцэны, напрыклад, паездка Ганы на кірмаш, сцэны касавіцы, сушэння балот. Калі Гана едзе на кірмаш, гэта, па сутнасці, еду я. Не яна ходзіць па кірмашы, усяму здзіўляючыся. Хаджу, здзіўляюся я. І калі Васіль да знямогі косць або робіць грэблю, гэта не толькі ён косіць і робіць грэблю, а кашу і раблю грэблю я. Самому мне прыходзілася ў дзяцінстве працаваць, ды так, што ад стомы часам рукі не маглі не тое, што касіць, а трымаць касу. Аўтабіяграфічныя ў раманах і эпізоды малацьбы і нават сцэна вяселля. Ёсць факты ў раманах, якія цалкам перайшлі ў кнігі з успамінаў маленства. У рамане паказаны людзі, якія жывуць і цяпер. Некаторых я вывеў у рамане пад іх сапраўднымі імёнамі. Кожны дзень, можна сказаць, я жыву разам са сваімі героямі. У гэтым я бачу свой абавязак жыццёвы і разам з тым я бачу сваё пісьменніцкае і чалавечае шчасця.
Знакамітая палеская хроніка Івана Мележа была і ёсць у абавязковай школьнай праграме. За гэты твор празаік атрымаў вышэйшую прэмію Саюза ленінскую. Людзей на балоце неаднаразова ставілі ў тэатрах. На яго аснове здымалі фільмы, якія сёння глядзіць маладое пакаленне. Але ж мала хто ведае, што першая пастаноўка твора зроблена на радыё ў 1963 годзе. Ролю Ганны выканала народная артыстка Беларусі Лілія Давідовіч.
Вобраз Ганны для мяне самы дарагі за ўсё маё творчае жыццё. Перш за ўсё таму, што Ганна гэта вельмі шматгранны, паўнакроўны чалавек. Якія б цяжкасці не сустрэла яна ў жыцці, яна заўсёды выйдзе непакорная. Ганна цікава яшчэ і таму, што спачатку мы бачым яе амаль дзяўчынкай, дзікаватай, смяшлівай. Пазней дзяўчына, якая сустрэла першае каханне, а потым прыгнечаная смерцю дачушкі маці. І ў фінале сталы чалавек, які спазнаў гора і стаў дужы. Жанчына, якая гатовая да любых выпрабаванняў, не год, але нязломная, нескорная. Першы раз я сустрэлася з Ганнай у 63-м годзе на радыё. Тады яна мне вельмі-вельмі спадабалася. Марына Дмітрыўна Троіцкая вельмі дапамагла мне дзесьці знайсці якісь тонкасці, нюансы, ролі, якія мне дапамаглі і ў далейшай рабоце над гэтым вобразам. Потым мне прыйшлося яшчэ іграць Ганну на тэлебачанні і ў тэатры. Вобраз Ганны вельмі цікавы, вельмі складаны, таму што вельмі многа матэрыялу дадзена Іваном Мележам у рамане.
Хаты былі на востраве. Востраў гэты, праўда, не кожны прызнаў бы за востраў. Аб яго не плёскаліся ні марскія, ні нават азёрныя хвалі. Навокал адно гніла куп'істая дрыгва, ды моклі панурыя лясы. Большую частку года востраў быў як бы адасоблены ад іншых вёсак і мястэчак. Восенню ці вясной багна, што страшна разбухала ад слоты разводдзя, адразала востраў ад свету мацней, чым гэта маглі б зрабіць абшары вадзянога прастору. Але людзям тут трэба было жыць, і яны жылі. Людзьмі на балоце называлі яны сябе гэтыя каржакаватыя, блакітнавокія беларусы з навярэджанымі рукамі. Людзьмі на балоце. І думалі, што да веку так будзе. Да веку будуць тут толькі пясок ды балота, ды яны працавітыя, ціхія плюшукі, якія прывычна гнуліся над плугам. Так думалі і жыхары Куранёў, маленькай вёсачкі, што загубілася ў непраходных балотах палесся. Але суджана было абудзіцца Куранням, заварушыцца. Вялікія змены пачаліся ў Куранях.
Ну дык што?
Так, не, так вось мы і правіраем.
Што?
Ці правільна ў вас зямля запісана? Ядаков сямёра, кажаце? А якія гэта ў вас сямёра ядаков?
Сямёра і є. Ну, калі запісана, значыць і є. Ага. Ну, я, Куліна, жонка моя. Ага. Сыны Євхим, Степан, ага. Дачка Антося.
Якая Антося?
Якая? Дачка? Ну, одна у мене дачка, Антося.
Так я наш замужам. А замужам не лічыцца.
А чому это не лічыцца? Ха, як быцем яна ўжо... Все, на што і дзіця моё? Як быцем не я яе выгадаваў? А Іван?
Іван не ваш. Іван Парабак. Каго абдурыць хочаце? І наогул, дзядько... Мы все проверим и сробим по закону. А земля правильно у вас записана?
Земля?
Земля.
Власть наделяла, власть и записывала.
Вы на уладу не кивайте. Вы прямо кажите, земля вся записана?
Окей, вот. Ну, пристал я к листой. Вся, вся. Да была б там еще земля, як земля.
Значит, вся.
Вся.
Ну, мы проверим. Обовязково проверим, дядька Глушак.
Давно не бачилися.
Давно.
Подрос ти. Мужчина вже.
Пора.
А я тебе бачила. Ти коня перепрагав. Мабуть, їхати собрався кудись.
А я тебе сам бачив.
Ти відвернувся.
Не тоді.
Коли?
Як до своїх ішла.
Коли?
Позавчора.
По зауменню. А я не знала. Не вийшов, сховався.
Ну, а ти як?
Не питайся.
Багачка.
Багачка. Мені тоє багатце во. Хай оно огнем.
А я думав.
Що ти думав?
Я думав, що ти... Що тобі ані гадки, ні горко...
Могила то моя, Вася. Почекаю ще трошки, а там...
Що там?
Кину все і пойду.
Куди є то?
Хоч куди. Куди в очі глядять.
Сказала.
Надумалася і пойду.
Ех, Анна. Ех, каб же раней.
Не бойся, нічого не бойся, я-то тільки... Я-то тільки одважиться страшно, там легче, будь ось побачиш. Ну ті ж ми пани, які з чужого жить привучені з малку. Руки є, робіть вміємо, не пропадем. Да що я кажу, не пропадем. Жить будем, як ніхто тут не живе, дружно, щасливо. На зайдрость всім жить будем. Я ж тебе так люблю. Так любить век буду, родний, милий мой Васильочек.
Не так, є то просто.
Просто, не треба бояться. Є то тільки одважиться страшно, там легче і весь побачиш. Ну, я век же жить не любячи. Щоб любив, так другое було, пораз не любячи. Так що ж кадавать, ти корови, ти хати, коли тільки терпиш один одного. А любов буде все наживеться. І на гори, на радость, все на радость буде.
Да не так, є то просто. Любиш, не любиш, а земелька, а господарка. Ну, коли ты, где ты знову все это набудешь, что сбирал по крупице, по зернятку, таким трудом света белого не бачачи?
Ну, не, конечно. Не, конечно, сразу решать. Подумай. Подумай. А як надумаешься, дай знак.
Больш за 30 гадоў працаваў Іван Меліш у літаратуры. Творчую спадчыну пісьменніка складаюць навелы, апавяданні, дзённікі, п'есы і раманы. Яго творы атрымалі сусветнае прызнанне і перакладзены на многія мовы свету. Ну, а сам пісьменнік меў тыя каштоўныя якасці, без якіх няма сапраўднага мастака. Цудоўнае веданне жыцця, людзей і мовы свайго народа. На гэтым наш эфір завершаны. Праграму падрыхтавала Святлана Колмак.